สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยประจำวันศุกร์ที่8เมษายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหประชาชาติโหวตให้รัสเซียยุติบทบาทในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนส่วนไทยงดออกเสียงยูเครนเรียกร้องต่อ NATO ขออาวุธเพิ่มเพื่อสู้กองทัพรัสเซียเรามีรายงานเบื้องลึกที่สหรัฐลงโทษลูกสาวปูติน2คนนะครับและวุฒิสภาอเมริกันรับรองสตรีผิวดำนั่งตุลาการศาลสูงคนแรกในประวัติศาสตร์และที่เอเชียผู้นำศรีลังกายืนกรานไม่ลาออกแม้ส.ส.แห่หยุดสนับสนุนรัฐบาลข่าวธุรกิจวันนี้ครับ CEO JD.com ลงจากตำแหน่งเมื่อจีนคุมเข้มบริษัทเทคโนโลยีและช่วงท้ายรายการครับ Tiger Woods หวนกลับแข่งกอล์ฟรายการใหญ่หลังประสบอุบัติเหตุ14เดือนก่อนอย่าลืมติดตามครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับในวันพฤหัสบดีที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือ UN ลงมติให้ยุติบทบาทสมาชิกของรัสเซียในคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียนั้นก่อความโหดร้ายในประเทศยูเครนในการโหวตครั้งนี้ประเทศสมาชิก UN 93ประเทศสนับสนุนให้รัสเซียหมดหน้าที่ลงในคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนโดยมี24ประเทศคัดค้านและอีก58ประเทศรวมถึงไทยงดออกเสียงนะครับทูตเกคิสลิสยากล่าวก่อนการลงมติว่ารัสเซียไม่เพียงแต่จะก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ยังสร้างความสั่นคลอนให้กับสันติภาพและความมั่นคงของโลกทั้งนี้การเป็นสมาชิกคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติซึ่งอยู่ที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องผ่านการเลือกตั้งจากสมัชชาใหญ่ UN นะครับตามกำหนดเดิมรัสเซียเป็นสมาชิกคณะมนตรีดังกล่าวได้จนถึงสิ้นปีหน้าที่ผ่านมานั้นรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ความรุนแรงเกินขอบเขตและความโหดเหี้ยมในยูเครนโดยกล่าวว่ามีการปล่อยข่าวเท็จและว่าความโหดร้ายที่เห็นนั้นอาจจะเป็นการกระทำของฝ่ายยูเครนเพื่อสร้างผลร้ายต่อรัสเซียหลังการลงมติครับรองเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติแกนาดีคุสมินกล่าวว่ารัสเซียตัดสินใจเองอยู่แล้วที่จะยุติความเป็นสมาชิกในคณะมนตรีดังกล่าวแล้วว่าไม่ต้องการอยู่ร่วมทำงานกับประเทศตะวันตกที่เขากล่าวหาว่าดำเนินการละเมิดหรือว่ายุยงให้เกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนเดมิโทรคูเลบากล่าววิจารณ์ประเทศที่ยังลังเลไม่ตอบข้อเรียกร้องของยูเครนเรื่องการจัดหาความช่วยเหลือด้านอาวุธในการสู้รบกับรัสเซียเพราะกลัวว่าจะถูกดึงเข้าไปร่วมในสงครามนี้นะครับรัฐมนตรีผู้นี้ระบุว่าข้อเสนอที่ยูเครนมีให้นั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมเมื่อคุณจัดหาอาวุธให้เราเราก็จะสละชีวิตของเราเองและสงครามก็จะจำกัดอยู่แค่ในยูเครนเท่านั้นคำกล่าวของรัฐมนตรีผู้นี้มีขึ้นที่การประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATOซึ่งที่ประชุมได้หารือกันเรื่องการจัดหาความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนในรูปแบบของการป้องกันการโจมตีทางอากาศอาวุธต่อต้านยานเกราะและความสนับสนุนด้านอื่นๆนะครับรัฐมนตรีคูเลบากล่าวว่ายิ่งมีอาวุธมาถึงยูเครนมากเท่าใดและเร็วแค่ไหนก็จะสามารถช่วยชีวิตประชาชนได้มากเท่านั้นและเมืองรวมถึงหมู่บ้านต่างๆก็จะมีโอกาสรอดจากการถูกทำลายและจะไม่มีเมืองที่จะถูกกระทำอย่างเมืองบูชาอีกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนยังได้กล่าวขอบคุณชาติตะวันตกที่เพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียแต่ก็เรียกร้องให้มีการลงโทษเพิ่มโดยเฉพาะต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซียรวมทั้งขอให้มีการตัดธนาคารทุกแห่งในรัสเซียออกจากระบบการเงินโลกหรือ SWIFT ตลอดจนห้ามท่าเรือทุกแห่งรับเรือขนส่งสินค้าจากรัสเซียด้วยนะครับครับยังเกี่ยวข้องกับเรื่องยูเครนและรัสเซียนะครับท่ามกลางสถานการณ์สงครามของทั้งสองประเทศที่ร้อนระอุอย่างต่อเนื่องสหรัฐได้ออกมาตรการลงโทษรัฐบาลเครมลินโดยการคว่ำบาตรลูกสาวสองคนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับ คุณจนินภักดีธรรมมีรายงานเรื่องนี้จากรายงานของรอยเตอร์สมานำเสนอครับ
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาสหรัฐออกมาตรการลงโทษที่ครอบคลุมถึงแคทรีนาวลาดิเมียโรฟนาทิโคโนวาและมาเรียวลาดิเมียโรฟนาโวรันโซวาซึ่งทั้งสองเป็นลูกสาวของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินที่ทางการสหรัฐเชื่อว่าผู้นำรัสเซียจงใจแอบซ่อนทรัพย์สินส่วนตัวไว้กับสมาชิกในครอบครัวรายละเอียดในเอกสารทางการของการคว่ำบาตรระบุว่าแคทรีนาเป็นนักธุรกิจสายเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลรัสเซียและกระทรวงกลาโหมค่ะการสืบสวนของสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อปี2015พบด้วยว่าแคทรีนาซึ่งตอนนั้นอายุ25ปีและทำอาชีพเป็นนักเต้นเพลงสไตล์ร็อกแอนด์โรลมีความเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลร่วมกับกลุ่มชนชั้นนำรุ่นต่อไปในรัสเซียแคทรีนากล่าวถึงประวัติของเธอว่าเธอเป็นภรรยาของคีริลซามาลอฟลูกชายของเพื่อนสนิททางการเมืองของปูตินและพ่อของสามีเธอยังเป็นผู้ถือหุ้นธนาคารแบงก์รัสเซียที่ทางการอเมริกันกล่าวว่าทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลบัญชีให้แก่ชนชั้นนำในรัสเซียค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะประเมินว่าแคทรีนาและสามีมีทรัพย์สินในบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งอาจจะเป็นหุ้นของบริษัทอื่นหรือ corporate holdings ค่ะราว 2,000 ล้านดอลลาร์จำนวนเงินนี้ค่ะยังไม่นับรวมถึงอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินประเภทอื่นๆส่วนลูกสาวอีกคนหนึ่งของประธานาธิบดีปูตินที่มีชื่อว่ามาเรียนั้นรายละเอียดในเอกสารอย่างเป็นทางการของมาตรการลงโทษระบุว่ามาเรียเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยด้านพันธุกรรมที่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเครมลินสำนักข่าวรอยเตอร์สืบสวนเพิ่มเติมและพบว่าสามีของมาเรียเคยทำงานให้กับธนาคารเอกชนของรัสเซียที่ชื่อว่ากาสปรอมแบงก์ซึ่งธนาคารแห่งนี้มักจะดูแลเงินให้แก่บุคคลระดับสูงที่มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับปูตินค่ะทางนี้นะคะสำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถระบุมูลค่าทรัพย์สินใดๆที่มาเรียและสามีถือครองอยู่ได้ในขณะนี้ค่ะและทางรอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อลูกสาวทั้งคู่ของผู้นำรัสเซียหรือตัวแทนของพวกเธอได้เพื่อขอความคิดเห็นด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบุคคลทั้งสองไม่เคยออกมายืนยันต่อสาธารณะว่าเป็นบุตรสาวที่แท้จริงของปูตินและปูตินมักปฏิเสธการตอบคำถามถึงลูกสาวเสมอค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลสหรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐมีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าปูตินคนใกล้ชิดและกลุ่มผู้ทรงอำนาจทางเศรษฐกิจในรัสเซียหรือออลิการ์คซ่อนความร่ำรวยและแอบฝากทรัพย์สินไว้กับสมาชิกในครอบครัวที่มีบัญชีอยู่ในระบบการเงินสหรัฐและประเทศต่างๆในหลายส่วนของโลกค่ะผู้ที่สมาชิกสหรัฐเชลดอนไวท์เฮาส์ที่พยายามเสนอร่างกฎหมายที่มอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ยึดทรัพย์ของกลุ่มผู้ทรงอำนาจทางเศรษฐกิจในรัสเซียนะคะกล่าวเสริมว่าปูตินและเหล่ามหาเศรษฐีชาวรัสเซียซุกเงินที่สกปรกไว้โดยการซื้อคฤหาสน์ราคาแพงเรือสำราญลำใหญ่งานศิลปะและสิ่งของอื่นๆที่มีมูลค่าสูงค่ะและนอกจากลูกสาวทั้งสองของผู้นำรัสเซียที่โดนสหรัฐคว่ำบาตรแล้วบุคคลอื่นที่โดนมาตรการลงโทษได้รวมถึงลูกสาวและภรรยาของเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียค่ะความร่ำรวยของประธานาธิบดีปูตินนั้นจัดว่าเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในรัสเซียค่ะยกตัวอย่างจากเมื่อปีที่ผ่านมาที่นายอเล็กเซย์นาวานีผู้ต้องหาในเรือนจำซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลรัสเซียได้ออกมาเปิดโปงและแสดงวิดีโอคลิปของคฤหาสน์สุดหรูที่ทะเลดำของผู้นำรัสเซียให้แก่ประชาชนโลกได้ดูผ่าน YouTube ค่ะซึ่งทางรัฐบาลเครมลินออกมาปฏิเสธอย่างรวดเร็วว่าคฤหาสน์นั้นไม่ใช่ของผู้นำรัสเซียแต่อย่างใดค่ะและในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดมิทรีเพสคอฟโฆษกรัฐบาลทำเนียบเครมลินกล่าวว่ามาตรการลงโทษผู้นำรัสเซียนั้นไร้ซึ่งเหตุผลและตัวประธานาธิบดีปูตินเองก็ไม่รู้สึกถึงความรุนแรงของการคว่ำบาตรใดๆที่กล่าวหาว่าปูตินมีทรัพย์สินมากมายพร้อมย้ำว่าปูตินไม่มีการถือครองทรัพย์สินอื่นใดนอกจากที่รายงานไว้แล้วกับทางรัฐบาลค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวีโอเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณเจนินครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางต่างๆนะครับทางเว็บไซต์ voathai.com YouTube Facebook Twitter และ Instagram ครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับวุฒิสภาสหรัฐมีมติในวันพฤหัสบดีรับรองให้ผู้พิพากษาคทันจีบราวน์แจ็คสันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงคนใหม่ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีสตรีผิวดำนั่งในตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายตุลาการอเมริกันนะครับ สมาชิกวุฒิสภาอเมริกันลงมติในวันพฤหัสบดีด้วยคะแนนเสียง52-47รับรองผู้พิพากษาแจ็คสันโดยมีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน3คนคือซูซันคอลลินส์ลิซ่ามิโคลสกี้และมิตรรอมนีย์ที่ออกเสียงรับรองผู้พิพากษาหญิงวัย51ปีผู้นี้นะครับระหว่างการตอบคำถามคณะกรรมาการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐเป็นเวลา4วันเมื่อเดือนที่แล้วบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตต่างยกย่องประสบการณ์และความสามารถของผู้พิพากษาแจ็คสันในศาลของสหรัฐและศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาแจ็คสันยังเป็นตุลาการศาลสูงคนแรกที่มาจากตำแหน่งอัยการของรัฐแม้ทางพรรครีพับลิกันจะกล่าวหาเธอว่ามีมาตรการที่อ่อนแอเกินไปในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดทางอาญาก็ตามผู้พิพากษาแจ็คสันสร้างประวัติศาสตร์เป็นสตรีผิวดำคนแรกที่ได้นั่งในคณะตุลาการศาลสูงซึ่งสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ตลอดชีวิตนะครับและเป็นผู้พิพากษาอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนที่3ที่ได้ทำงานในตำแหน่งนี้ต่อจากผู้พิพากษาเทอร์กูดมาร์แชลและผู้พิพากษาครานส์ทอมัสนะครับนอกจากนี้เธอยังเป็นสตรีคนที่4ในคณะตุลาการศาลสูงชุดปัจจุบันซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐมีสตรีนั่งในตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายตุลาการถึง4คนจากทั้งหมด9คนนะครับจากสหรัฐข้ามไปที่ศรีลังกาบ้างนะครับประธานาธิบดีศรีลังกาประกาศชัดว่าจะดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศและจะเผชิญหน้ากับวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศต่อไปท่ามกลางการประท้วงใหญ่กดดันให้ผู้นำศรีลังกาออกจากตำแหน่งครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP มาถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะศรีลังกากำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงและสินค้าจำเป็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะและการประท้วงต่อต้านรัฐบาลจากปัญหาเศรษฐกิจได้ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศและลามไปถึงบทบาทของประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาและตระกูลที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองของเขาด้วยนะคะล่าสุดประธานาธิบดีราชปักษาได้เมินเสียงเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งแม้ว่าสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลของเขาจะพยายามกดดันให้ลาออกในสัปดาห์นี้โดยจอห์นสตันเฟอร์นันโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทางหลวงและส่งเสริมการลงทุนของศรีลังกาในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลได้กล่าวต่อที่ประชุมสภาในวันพุธว่าประธานาธิบดีราชปักษาจะไม่ลาออกโดยไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีราชปักษาได้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เขาบังคับใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากมีกลุ่มผู้ชุมนุมประชิดใกล้กับบ้านพักประธานาธิบดีในกรุงโคลัมโบของศรีลังกาซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวได้หยิบยื่นอำนาจหน้าที่ในการปกป้องความมั่นคงของประเทศรวมทั้งการระงับบังคับใช้กฎหมายการจับกุมคุมขังและการเข้ายึดทรัพย์สินต่างๆด้วยภาพถ่ายที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันจันทร์เผยให้เห็นผู้ประท้วงศรีลังกาบุกเข้าไปทำลายข้าวของในอาคารสำนักงานและทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งเรียกร้องให้มีการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสมาชิกทุกคนการประท้วงในศรีลังกายังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเมื่อวันพุธและเรียกร้องให้ประธานาธิบดีราชปักษาลาออกจากตำแหน่งอย่างที่กรุงโคลัมโบแพทย์ศรีลังกาจำนวนมากได้ออกมาเดินขบวนประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลศรีลังกาแก้ปัญหาการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลรัฐขณะที่ส.ส.พรรคฝ่ายค้านประท้วงกลางสภาในวันเดียวกันเพื่อกดดันให้ประธานาธิบดีราชปักษาลาออกจนต้องพักประชุมไปร่วม10นาทีส่วนพิกัดอื่นๆในศรีลังกายังมีนักศึกษานักกฎหมายและกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆร่วมตัวประท้วงต่อต้านรัฐบาลด้วยเช่นกันนะคะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีราชปักษาได้เสนอการจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเพื่อรับมือกับวิกฤตต่างๆในประเทศแต่พรรคฝ่ายค้านปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวและเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีจำนวนมากได้ประกาศลาออกตามมาด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาลเกือบ40คนก็ประกาศลาออกด้วยเช่นกันซึ่งทำให้รัฐบาลสูญเสียเสียงข้างมากอย่างมีนัยสำคัญค่ะแม้ว่าตระกูลราชปักษาผู้ทรงอำนาจทางการเมืองจะกลายเป็นจุดที่สร้างความเดือดดาลให้กับประชาชนในตอนนี้แต่ประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาและนายกรัฐมนตรีมหินทราราชปักษาซึ่งเป็นพี่ชายของประธานาธิบดียังเดินหน้ากลุ่มอำนาจปกครองศรีลังกาต่อไปขณะที่ก่อนหน้านี้มีสมาชิกครอบครัวอีก5คนในตระกูลราชปักษาที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบาซิลราชปักษาน้องชายของประธานาธิบดีซึ่งต่อมาถูกปลดออกจากและนามาราชปักษาผู้เป็นหลานชายของประธานาธิบดีซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาของศรีลังกาตามรายงานของ AP นะคะ อิทธิพลทางการเมืองของตระกูลราชปักษาส่วนหนึ่งมาจากบทบาทของนายกรัฐมนตรีมหินทราราชปักษาเมื่อครั้งที่เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีศรีลังกาในช่วงปีคริสตศักราช2009จากผลงานที่เขายุติสงครามกลางเมืองจากความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์ซึ่งกินเวลานานถึง25ปีมาได้แต่ในตอนนี้หลายฝ่ายเริ่มแสดงความกังวลว่าการกลุ่มอำนาจทางการเมืองของตระกูลราชปักษาในกระทรวงสำคัญต่างๆอาจกระทบกับความเป็นอิสระในการบริหารประเทศและทำให้รัฐบาลไม่สามารถจัดการกับวิกฤตต่างๆที่ถาโถมศรีลังกาในเวลานี้ได้รัฐบาลศรีลังกาประเมินว่าผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นั้นได้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจศรีลังกาถึง 14,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงระยะ2ปีที่ผ่านมาและผู้ประท้วงศรีลังกากล่าวโจมตีว่าเป็นการบริหารจัดการงบประมาณที่ผิดพลาดอีกด้านหนึ่งศรีลังกากำลังจมอยู่กับทะเลหนี้ต่างประเทศมหาศาลที่ระดมกู้ยืมเพื่อโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่นๆซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้กับศรีลังกาถึงขั้นที่ว่าระดับหนี้ต่างประเทศที่ครบกำหนดชำระหนี้ของศรีลังกาในปีนี้สูงถึง 7,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวด้วยภาระหนี้ต่างประเทศก้อนใหญ่ที่มีอยู่บวกกับเงินทุนสำรองต่างประเทศที่ร่อยรอทำให้รัฐบาลศรีลังกาไม่สามารถชำระค่าสินค้านำเข้าที่จำเป็นต่างๆได้แล้วในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ชาวศรีลังกาต้องต่อแถวรอคิวเพื่อซื้อน้ำมันอาหารและยารักษาโรคซึ่งส่วนใหญ่นั้นมาจากต่างประเทศและด้วยภาวะขาดแคลนพลังงานในศรีลังกาพร้อมกับกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงในช่วงหน้าแล้งทำให้ศรีลังกาต้องสั่งตัดกระแสไฟฟ้าร่วมหลายชั่วโมงต่อวันค่ะท่ามกลางวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจที่ท้าโถมศรีลังกาประธานาธิบดีราชปักษาได้กล่าวเมื่อเดือนก่อนว่ารัฐบาลของเขากำลังหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รวมทั้งหารือกับจีนและอินเดียเกี่ยวกับเงินกู้ยืมเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งในระหว่างนี้เขาได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการจำกัดการใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้าในระยะนี้ไปก่อนค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีสำคัญบวกขึ้นเล็กน้อยครับดาวโจนส์ปิดบวก 87.06มาอยู่ที่ 34,583.57 S&P บวก 19.06 ปิดที่ 4,500.21 Nasdaq เพิ่มขึ้น 8.48 จุดมาอยู่ที่ 13,897.30 นะครับและรายละเอียดของข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นนั้นเชิญติดตามได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับคำประกาศแต่งตั้งอีลอนมัสก์อภิมหาเศรษฐีและ CEO บริษัทรถยนต์เทสลาที่เพิ่งเข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 9% ของบริษัท Twitter และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารบริษัททำให้พนักงานบางส่วนเริ่มออกอาการกลัวเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำแห่งนี้ครับโดยเฉพาะในด้านการคงความเป็นกลางในการควบคุมเนื้อหาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังมัสก์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้นิยมแบบสุดตัวของเสรีภาพในการแสดงออกเข้าซื้อหุ้นของ Twitter จนกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทกลุ่มผู้สนับสนุนแนวคิดทางการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมก็เริ่มออกมาเรียกร้องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับคืนสู่แพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆทันทีครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกห้ามไม่ใช้งาน Facebook และ Twitter หลังเกิดเหตุการณ์จลาจลบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมของปีที่แล้วเนื่องจากมีความกลัวว่าอดีตผู้นำสหรัฐจะทำการปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงในประเทศและแม้ว่า Twitter จะออกมายืนยันในสัปดาห์นี้ว่าคณะกรรมการบริหารของบริษัทไม่มีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการทำงานพนักงาน4รายของบริษัทบอกกับรอยเตอร์ว่าตนมีความกังวลใจว่าอิทธิพลของมัสก์จะขยายไปกระทบนโยบายเกี่ยวกับผู้ใช้งานที่มีพฤติกรรมใช้สื่อสังคมออนไลน์โจมตีให้ร้ายผู้อื่นรวมทั้งที่เกี่ยวกับเนื้อหาอันอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะได้พนักงานเหล่านี้กล่าวว่ามุมมองของมัสก์เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกอาจทำให้จุดยืนในการรักษาความเป็นกลางและไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงที่บริษัทพยายามผลักดันให้เป็นจริงมานานหลายปีเพื่อ Twitter เป็นพื้นที่สำหรับการแสดงวาทกรรมของผู้คนนั้นสั่นคลอนลงและเปิดโอกาสให้พวกโทรลหรือพวกที่นิยมยั่วยุและทำให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆอารมณ์เสียเพียงเพื่อความพอใจของตนเองรวมทั้งผู้ที่ชอบออกมารุมโจมตีผู้อื่นผ่านโลกออนไลน์มีพื้นที่ทำการดังกล่าวมากขึ้นครับ และอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับบริษัท Meta เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook Instagram เปิดเผยว่าแฮกเกอร์ที่ทำงานหนุนรัสเซียทำการเจาะบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนหลายสิบรายพร้อมๆกับอัพโหลดวิดีโอคลิปที่แสดงภาพของทหารยูเครนขณะแพ้การสู้รบและยอมแพ้ซึ่งล้วนเป็นกระแสสร้างข่าวเท็จผ่านสื่อโซเชียลที่น่ากังวลขึ้นเรื่อยๆในปีนี้ตามรายงานของ AP ครับรายงานของ Meta เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่ได้รับการเปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดียังพบด้วยว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียและกรณีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จรวมทั้งโฆษณาชวนเชื่อจากในพื้นที่ไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยโดยสถานการณ์เช่นนี้ชี้เห็นว่าเทคนิคที่หน่วยงานสืบราชการลับของต่างประเทศเริ่มกำลังกลายมาเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเวลานี้ครับรายงานล่าสุดนี้ยังชี้เห็นด้วยครับว่ารัสเซียและพันธมิตรของมอสโกนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปั่นกระแสดังกล่าวเป็นหลักโดยทำงานร่วมกับกลุ่มที่หนุนเครมลินทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการรุกรานยูเครนและเดินหน้ากระจายข้อมูลและทฤษฎีชื่นชมรัสเซียภายในประเทศไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นเมด้ายังตรวจสอบและพบว่าองค์กรแฮกเกอร์ที่รู้จักกันในชื่อ Ghost Rider ซึ่งเคยทำงานให้เบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับรัสเซียคือกลุ่มที่ทำหน้าที่เจาะบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของผู้นำกองทัพยูเครนหลายสิบคนครับทั้งนี้ AP ได้ติดต่อขอความเห็นจากเบลารุสและรัสเซียเกี่ยวกับรายงานของเมด้าแต่ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมาขณะที่จัดทำรายงานข่าวนี้ครับและขณะเดียวกันรัฐบาลมอสโกยกระดับเงินอุดหนุนธุรกิจฟาสต์ฟู้ดในเมืองหลวงของประเทศเป็น2เท่าเพื่อช่วยอุดช่องว่างของธุรกิจที่เกิดขึ้นหลังบริษัทต่างชาติทั้งหลายประกาศระงับการดำเนินงานในประเทศนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคำพูดของโฆษกหญิงของกรุงมอสโกที่บอกกับผู้สื่อข่าวว่างบประมาณอุดหนุนการเปิดเชนฟาสต์ฟู้ดในมอสโกนั้นได้รับการเพิ่มขึ้นเป็น5ล้านรูเบิลหรือประมาณ 63,000 ดอลลาร์ต่อรายในเวลานี้ในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาธุรกิจต่างชาติหลายแห่งตั้งแต่แมคโดนัลด์สตาร์บัคไปจนถึงธนาคารดอยช์แบงก์และบริษัทน้ำมันเชลประกาศถอนตัวออกจากรัสเซียหลังถูกกดดันจากลูกค้าและรัฐบาลของประเทศต้นกำเนิดเพื่อช่วยเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจให้กับมอสโกที่ส่งกองทัพ บุกยูเครนครับทางการกรุงมอสโกเปิดเผยผ่านบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของตนเกี่ยวกับการเพิ่มงบรวมเพื่ออุดหนุนธุรกิจฟาสต์ฟู้ดขึ้นเป็น 1,000 ล้านรูเบิลและเพิ่มรายชื่อบริษัทที่มีสิทธิ์รับความช่วยเหลือจากรัฐอีก17แห่งครับซึ่งรวมถึงเชนร้านแพนเค้กเทเรม็อกรวมทั้งบริษัทมิราท็อกบริษัทผู้ผลิตเนื้อชั้นนำของรัสเซียที่ดำเนินธุรกิจร้านเบอร์เกอร์หลายสาขาอยู่และยื่นเรื่องของเงินอุดหนุนเพื่อเปิดร้านเพิ่มอย่างน้อย30สาขาหรือมากกว่าที่เดิมตั้งใจไว้ที่15สาขาสำหรับปีนี้ครับและส่งท้ายวันนี้ครับผู้ก่อตั้ง JD.com บริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำของจีนประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO ในวันพฤหัสบดีหลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งยกระดับการคุมเข้มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศริชาร์ดหลิวคืออภิมหาเศรษฐีจีนผู้ก่อตั้งธุรกิจชั้นนำรายล่าสุดที่ขอก้าวลงจากตำแหน่งบริหารของบริษัทตนเองครับโดยแถลงการของบริษัทระบุว่าผู้ที่จะมารับตำแหน่งต่อจากหลิวก็คือซูเลประธานคนปัจจุบันของ JD.comขณะที่อดีต CEO จะยังคงอยู่ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทต่อไปและจะยังคงเดินหน้าดูแลยุทธศาสตร์ระยะยาวและการฝึกสอนทีมบริหารรุ่นใหม่รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ชนบทห่างไกลต่อไปครับเมื่อปีที่แล้วคอลินหวงผู้ก่อตั้งปินตัวบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำอีกแห่งของจีนประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทของตนเช่นเดียวกับจางยี่หมิงผู้ก่อตั้งบริษัทไบแดนซ์รายงานข่าวการตบเท้าก้าวลงจากตำแหน่งบริหารบริษัทของบรรดาผู้ก่อตั้งธุรกิจจีนนั้นมีออกมาเรื่อยๆครับขณะที่กรุงปักกิ่งพยายามเข้าควบคุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศที่ดำเนินงานมาอย่างอิสระเป็นเวลาหลายปีจนทำให้รัฐบาลกังวลเกี่ยวกับปัญหาการผูกขาดและความกลัวว่าธุรกิจเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนเริ่มมีอำนาจอิทธิพลต่อประชาชนของตนมากเกินไปครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและทางการออสเตรเลียประกาศพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่นะครับซึ่งรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงภายใต้โครงการกลาโหมโครงการใหม่ของรัฐบาลกรุงแคนเบราครับนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันกล่าวนะครับว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและเทคโนโลยีทางทหารแบบใหม่นี้ถือเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือของพันธมิตรด้านการทหารระหว่างออสเตรเลียสหรัฐและอังกฤษภายใต้ชื่อออคัสนะครับนักวิเคราะห์แห่งสถาบันเชิงยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียมาร์คัสเฮลิเออร์กล่าวว่าขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนี้จะถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการทหารของโลกนะครับน นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้สามารถเดินทางได้เร็วกว่าเสียงประมาณ 5-25 เท่าซึ่งระบบขีปนาวุธที่ประเทศต่างๆใช้อยู่อาจไม่สามารถสกัดได้ปัจจุบันครับจีนและรัสเซียกำลังทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่มีความก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายในระยะไกลด้วยความเร็วสูงและยากที่จะสกัดด้วยระบบป้องกันขีปนาวุธที่มีอยู่นอกจากนี้ขีปนาวุธดังกล่าวยังสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟเจ้าของชัยชนะรายการ PGA มากถึง82รายการหวนกลับมาแข่งขันชิงแชมป์เดอะมาสเตอร์สที่เมืองออคัสตารัฐจอร์เจียนะครับไทเกอร์ปรากฏตัวในการแข่งขันวันแรกในเสื้อสีชมพูกางเกงสีดำและได้รับเสียงเชียร์อย่างกึกก้องถือเป็นการกลับมาแสดงผลงานต่อหน้าแฟนๆหลังจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ14เดือนก่อนนะครับในครั้งนั้นซึ่งเกิดเหตุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแพทย์ประเมินว่าเขาบาดเจ็บหนักจนอาจต้องเสียขาขวาไปนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าไทเกอร์ยังคงแสดงให้เห็นถึงมาดแชมป์เดอะมาสเตอร์ส5สมัยเมื่อเริ่มแข่งขันวันแรกของรายการปีนี้ในวันพฤหัสบดีครับสำหรับประวัติการแข่งขันของไทเกอร์นะครับเขาชนะรายการใหญ่มาแล้ว15ครั้งโดยครั้งแรกนั้นเขาคว้าแชมป์เมื่อ25ปีก่อนที่ทัวร์นาเมนต์เดอะมาสเตอร์ที่นี่นั่นเองนะครับในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีไทเกอร์ทำผลงานได้1อันเดอร์พาหลังจากได้เบอร์ดี้ที่หลุม13ห่างจากจ่าฝูง2สโตรกครับหากว่าเขาชนะในครั้งนี้ไทเกอร์วูดส์วัย46ปีจะเป็นนักกอล์ฟที่กำชัยชนะในรายการ The Masters ที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn Englishซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ